bjelker, og så skal vi inn på rammer. Og når det er rammer, så er det dette med aksial kraftdiagram og skjærdiagram og momentdiagram. Som dere egentlig kan, men som kanskje er litt spesielt når det gjelder rammer, da. Så er det dette med at det er de generelle funksjonene som dere var innom når dere skulle finne laveste punktet på tauet, ikke sant, i mekanikk, så satte dere opp en generell ligning. Og det går også an å gjøre det for en helt vanlig bjelke med jevnt fordelt last, for eksempel. Og generelle ligninger skal vi bruke mye i statikken. Så det skal vi videreutvikle nå. Og jeg skal minne dere om det nå i dag, dette med generelle ligninger. Ikke sant? Moment som en funksjon av x, skjær som en funksjon av x. Når skjær er null, så er momentet maks, ikke sant? Så kunne vi derivere momentligningen, så får vi skjærligningen og sette den lik null. Det skal vi ta litt om nå. Dette kommer vi mer borti hele veien nå. Og likeens kan det jo være at lasta blir litt mer avansert enn den har vært det nå. For vi har operert med punktlaster og jevnt fordelt last. Og noe så avansert som trekantlast, ikke sant? Det var liksom det mest avanserte. Men laster kan også være rett og slett variable. Det går an å uttrykke en last som en funksjon av x også, som en parabelform av last, for eksempel. En last som er tredjegradsformel. Det går an. Nå skal vi se på litt grann til slutt. Nå ser tinga der. Men først, koordinater. Er det kritt her, da? Kanskje lå noen tavla? Nei, det er dårlig det. Tidlig, det er tidlig på året. Ser du noe? Ja, her var det, takk. Det var tom det nå. Nei, jeg må bruke småstubber, da. Jeg klarer jo det, men jeg må skifte ofte. Det må jeg ta med meg neste gang. Hvis meningen vi skal gjøre det. Men vi begynner med dette her med aksekors. Det har dere også opplevd gjennom skolegang og studier nå, at det her er aksekors, og det duker jo opp særlig i matematikken. Første gang dere så dere sikkert xy-aksa, ikke sant? Xy. Det som på en måte er litt frustrerende for dere nå, men det skal ikke legge mye vekt på det, det er at de forskjellige læreverka, de opererer med forskjellige navn på aksekorset og forskjellige retninger. Og jeg synes dere skal holde dere til det dere er vant til, for å si det sånn, og ikke la dere distrahere av at det skifter litt navn på aksekorset. Et veldig godt eksempel er at Irgens stort sett så gjør Irgens som følger i sine bøker, som er pensumet vårt. Han sier at langs bjelken så har vi x-aksen. Det er vi jo vant til. Og så sier han at og y-aksen, den er positiv nedover, og da tror jeg vi stort sett har regnet positiv y-akse oppover, ikke sant? Det gjør ikke noe. Det kommer ikke til å bli noe problem. Dere holder til fortensreglene sånn som dere lærte i mekanikk, så går det bra. Og så innfører vi, ikke sant, en dimensjon til innover i tavla, og det er da z. Og det betyr at Irgens sitt aksesystem, når vi da ser på tverrsnittet av den bjelka, så har vi y her, og så har vi sett der, ikke sant? Sånn blir det da, sånn som Irgens definerer aksesystemet. Er du med på det? Innover i tavla, og når vi da ser tverrsnittet her, så betyr jo det at sett er... Men så har dere brukt Haugan, tabellen. Og hva er det Haugan bruker da? Hvis dere kikker på sånne... HEA-bjelker og HEB-bjelker, vet du, så opererer Haugan med aksesystem som så. Men det gjør ikke noe, så lenge dere er konsekvente og vet hva dere egentlig er ute etter. Når dere er ute etter treghetsmomentet om x-aksen, ja, da må dere, og dere skal finne det Haugan, ja, da må dere jo bruke symbolen som Haugan bruker og finner riktig der. Men ikke lag det til noe stort problem, for det er det ikke. Følg fortegnsreglene sånn som dere er vant til. Og når det er eksempler i riggen som dere vil følge, så er det helt logisk. Det er ikke noe spesielt problematisk. Men jeg blir nødt for å gjøre dere oppmerksom på det, for ellers så dukker det opp som et slags problem på et visst tidspunkt, og det er ikke noe problem. Det er ikke det. Man skal bare være klar over det. Skal vi se nå. Jeg tror for øvrig at det er Irgens aksesystem og retninger som gjelder også når vi kommer til norsk standard. Så det er nok det som er mest riktig, og Haugan bør kanskje revidere, ikke sant? Det andre er dette med fortegnsfeil, og jeg skal bare minne dere om det, for jeg er sikker på at dere husker at når vi snakker om aksialkrefter, så er det... Dette er strekk, er symbol på strekk. Dette her er en liten bjelkedel. Her er symbolet på trykk. Hvilke av dem er det som er positiv? Trykk eller strekk? Som vi har regnet før i mekanikken. Ja, det er strekken. Det er den vi regner som positiv. Og trykket regner vi som negativt, ikke sant? Og det holder vi oss til nå videre fremover. Gjør det. Helt konsekvent som før. Det er altså strekk som er pluss, og trykk minus. Når det gjelder skjær, da, husker dere hvordan vi regnet hva som var, liksom, når er skjær positivt? Det var en sånn regel vi hadde da. Husker dere? Her har vi et element, og så virker særkreftene på det elementet slik som dette. Er det positivt eller er det negativt? Det har vært en lang sommer. La oss si at vi har en bjelkedel her, da. Så ser vi inn mot bjelken denne veien der. Og så har vi en opplagekraft her. Er skjær positivt eller negativt? Ja, fordi det virker med klokka. Husker dere det? Med klokka. Regelen med klokka. Ja, med klokka. Det ser dere her. Virker med klokka når vi står der og ser. Hvis vi står her og ser da, inn mot den bjelkedelen der. Sånn. Hva da? Ja, det virker mot klokka, så det blir negativt. Så disse reglene som dere lærte i mekanikken, bare fortsette med, ikke sant? Det er ikke noe nytt her i det hele tatt med det. Hva med moment, da? Husker dere når er det vi skal regne moment som positiv? Det er også en regel. Det er ikke noe vitenskapelig sannhet, men vi har bestemt oss for å si det sånn. Når er det vi sier at momentet skal regnes positivt? Det er ikke så lett å... Jeg vet skjønne hva du mener. Det er ikke så lett å si, si det på den måten, men momentet gir jo bøying av bjelken. Og når vi skal tegne momentdiagram, hvor tegner vi diagrammet i forhold til den bøyde bjelken? Vi tegner diagrammet på strekksida, ikke sant? Og hvor er strekksida? Jo, det er sånn som jeg har tegnet bjelken på undersida her. Og der regner vi momentet positivt. Husker dere nå? Ja, jeg tror dere gjør det. Positivt, ikke sant? Og vi tegner momentet på undersida, eller på strekksida av bjelken. Og når vi skal snakke om rammer nå, så er det litt vanskelig, for eksempel når det gjelder en søyle, hva er undersida? En vertikal del av en ramme, hva er undersida da? Da er det vi selv som definerer hva som er undersiden. Men det som er viktig, det er at dere tegner diagrammet på strekksiden. Viktigere det enn å snakke om over- og undersiden. Og derfor så blir det så utrolig viktig, og det skal vi se nå fremover, det blir så viktig å tegne opp hvordan vi tror konstruksjonen bøyer seg. Hvordan krummer den seg? Det gjorde vi litt i mekanikk om, det skal vi gjøre mer nå. Se på hvordan den krummer seg. For i statikk, der blir det også veldig mye mer interessant det med krumming. Hvordan krummer bjelken seg? Eller konstruksjonen da, andre sammensatte konstruksjoner. Men dette her er bare det dere lærte i mekanikk. Hold dere til det. Det er de samme reglene selvfølgelig som gjelder. Ja, det var fortensregler, og det var aksesystem. Jeg har lyst til å vise to relativt enkle prinsipper. Nå håper jeg dere har utstyrt dere med sånn ruteblokk og kan notere for deg nå. Nå kommer jeg til å tegne opp to eksempler som kan være veldig kjekke å ha i en sånn huskebok som jeg snakket om i går. Dere er så unge, så dere, det fester seg hos dere. Sånn enkle prinsipper som er lurt, men det kan være innmari lurt å skrive det opp i en sånn bok som dere bruker og repeterer. Og da er det jo ruteblokk som gjelder for oss ingeniører. Det er helt sikkert. Skal tegne to bjelker her nå. Den første bjelken er helt vanlig fritt opplagt bjelke. Sånn. Med fastlaget på ene siden, glidelaget på andre siden, ikke sant? Må minne dere om det her. Denne bjelken har en punktlast som er skjevt plassert. Og vi har opplager A og opplager B. Og jeg tror dere uten videre er med på at opplager A og B virker oppover begge to, ikke sant? Det må de gjøre, selv om vi ikke har regnet på det nå, med likevekstligninger så vet vi det. Det er ingenting som tilsier noe annet. Denne her bjelken, den er L lang. Avstanden fra A og bort til F, den heter lite A. Avstanden fra F og bort til B, den heter lite B. Og da påstår jeg følgende, at A er lik F ganger B på L. Er dere enige i det? Ja, jeg tror ganske fort dere er enige i det. Hvis vi satte opp likevekstligningen, så ville vi finne det ut, ikke sant? Dette er et prinsipp som det er fryktelig greit å egentlig huske. Likeens så har vi at B er lik F ganget med lite A på L. Altså B er lik lite A på L, A er lik lite B på L. Prinsippet der, det kommer vi borte igjen når vi skal snakke om tremomentligningen litt lenger frem. Men det er jo ikke noe nytt i det hele tatt, for dere vil jo ha løst det bare ved enkle likevekstligninger, ikke sant? Men det er så enkelt at det kan være kjekt å rett og slett huske det. Det andre eksempelet er en bjelke, en helt vanlig fritt opplagt bjelke, men som har påsatt et moment i enden. Det er kanskje en sånn lasttilfelle som vi ikke har jobbet så alt for mye med i mekanikken. Dette med at det settes et moment på bjelka. Nå skal vi se. Den avstanden mellom A og B, den er L som vanlig. Her har vi A, og der har vi B. Og da påstår jeg at A er lik M på L, og B er lik minus M på L. Bortsett fra at nå har jeg brukt feil fortegnsregler, fordi det momentet der, hvordan krummer det bjelken? kan dere være med og se hvordan krummer det momentet i bjelken. Jeg tegner kroningslinja for bjelken. Ja, den blir strekk på oversiden, vet du. Akkurat det den gjør. Strekk på oversiden. Og det betyr jo at det momentet egentlig er negativt. Så vi får akkurat det motsatte. Det er A som blir minus, og B som blir pluss. Og sånn som vi definerer fortegnet, og det vil si, og det er også logisk når jeg tegner på kreftene her da, A, B kommer til å virke oppover, mens A virker nedover. Og sånn må de to kreftene virke for at, ikke sant, A må jo holde bjelken nede her, for momentet prøver å presse bjelken opp. Ser du det? At det er logisk at kraften ved B faktisk virker nedover, når vi tenker praktisk. Og når vi ser på likevekten her, ikke sant, så har vi et moment der, og så har vi en kraft som virker oppover der i B. Så dette er to prinsipper som det kan være lurt å merke seg og lære seg å skrive opp i huskeboka. Dette kommer vi tilbake til. Ja. Vi begynner på rammer. Vi begynner på rammer. Nå tegner jeg opp en enkel rammeåttek. Det er en ramme som har en søyledel som er 2L og en bjelkedel som er L. Og den er fast innspent i bunnen. Sånn ser den ut. Fast innspent i bunnen. Så den avstanden her, den er 2L. Og den avstanden der, den er L. Og så har vi to krefter som virker på denne her ramma. F virker nedover, oppå enden her. Men så har vi også en kraft som virker mot høyre, som er F halve. Så kan jeg skrive på og kalle disse her. Dette er A, innspenningen, hjørnet er B, og enden her er C. Det har dere rammet. Hva er det som gjør at vi kaller det for ramme, egentlig? Ja, det er dette her i hjørnet, stive hjørnet, som gjør at vi kaller det for ramme. Det her er en sånn 90-graders, dere kommer ikke borti rammer som ikke er 90 grader, men her er det en 90-graders vinkel. Men den er stiv, og det betyr at det er moment. Det er moment i disse hjørnene, rammehjørnene. Det er noe vi må huske på. Det er moment i rammehjørnene. Nå er det jo også moment i bånden her, fordi det er fast innspent. Er den statisk bestemt? Mener dere den er statisk bestemt? Hæ? Jo, svar nå. Jeg fikk på dere vet det. Er den statisk bestemt? Ikke sånn tørr? Hvor mange ukjente er det i en fast innspenning? Ja, i dette tilfellet så er det faktisk tre. Og når det er tre ukjente, hva da? Da kan vi bruke tre likevektsligninger, og da er den statisk bestemt. Ikke sant? Han har tre fordi vi også har en horisontal last her. Vi har en horisontal last, vi har en vertikal last, og vi har et moment. Derfor er det tre. Men tre er helt i orden, for vi har jo tre likevektsligninger, ikke sant? Sum krefter i x-retning, sum krefter i y-retning og sum moment om et punkt. Så den er statisk bestemt. Vi kommer senere til statisk ubestemte konstruksjoner og metoder å løse det, men fremdeles så holder vi oss til statisk bestemt. Når vi får sånne rammer, så er det noe som er innmari lurt, og det er å dele opp ramma i enkelte elementer. Vi tegner opp den enkelte element. I dette tilfellet så har vi to. Vi har den bjelkedelen, og så har vi en søyledel. Men vi tegner dem hver for seg, og grunnen til det er for at da får vi full kontroll på hvilke krefter som virker på disse her rammedelene. Og det er innmari lurt å tegne dem hver for seg. Så la meg tegne, siden kreftene virker her på BC, så begynner jeg med BC. Tegner opp igjen BC. BC, den er så lang. Og så virker det en kraft F nedover. Så virker det en kraft F halve mot høyre. For at denne skal være i likevekt, hva slags krefter har vi i venstre ende av bjelken? Det har de samme kreftene, men motsatt retta, ikke sant? Vi har det. Her har vi da F, og her må vi ha F halve sånn. Men hva annet i punktet B? Hva har vi i punktet B? Hva har vi i dette her hjørnet, det rette hjørnet, stive hjørnet? Vi har et moment. Er dere enige i det? At det blir et moment der? Det står her og ser til høyre, så får vi jo et moment på grunn av den F-en som virker på tvers. Hva er momentet i skulle jeg hatt rød? Det er veldig dumt. Rød er så fint. Den kraften der, den gir et moment den veien, og dermed så må vi ha et moment inni rammehjørnet som virker andre veien, ikke sant? Hvor stort er det momentet? Jeg vil at dere skal begynne å snakke. Høre, dere er så få at dere bør ikke rekke opp hånda en gang, dere kan bare snakke. Ja, den er F. Ganger L, ikke sant? F ganger L. Det er momentet i B, da. Og så tegner vi opp søyledelen, og så flytter vi over kreftene på søyledelen. Helt enkelt. Vi, rett og slett, dette er veldig lurt å gjøre, ikke hoppe over det. Når vi kommer da til B her på søyledelen, så ser vi på de kreftene som er her ved B, og så flytter vi dem over. Og hva gjør vi da? Jo, vi snur kreftene, ikke sant? Nå snur vi kreftene når vi flytter over på den andre bjelkedelen. Det betyr at når den virker sånn her, så virker den sånn der. Momentet. Men så må vi sette på disse kreftene også. Hvordan blir det da? Jo, da får vi... Vi får da, når vi snur den, så får vi en kraft her som heter F halve. Og så får vi en kraft som virker nedover der på F. Enig? Må være med å sjekke at jeg gjør riktig, at retningene blir riktig. Enig i det? Ser noen små nikk, så det er sikkert riktig. Og når vi ser i bånd da, så får vi, må jo ha likevekt, og det betyr jo at vi har både horisontale vertikale krefter og moment i bånd. Hva er de horisontale kreftene? Det er jo bare én horisontal kraft, og den virker jo da motsatt, altså F halve. Når det gjelder vertikale krefter, så har vi F, og den må jo virke opp i bunnen her for at det skal bli likevekt. Og så har vi et moment i bunn, og retningen på momentet, det tror jeg dere er med på uten videre. Momentet i A. Men hva er størrelsen på momentet i A? Ja. Du har den, når du står her og ser opp her, hva slags moment er det du har? For det første så har du det momentet i B. Men du har i tillegg, så har du et moment, og begge de virker samme veien, ikke sant? På grunn av F-fallet. Pluss F-fallet ganget med avstand som 2L. Hva er det vi får når vi setter inn her da? FL pluss FL står det her. 2FL. Og dette ser vi nå uten å sette opp likvektsligninger og regne moment, sånn som vi pleide å gjøre på vanlig måte. Vi ser det på grunn av disse tegningene her, og at vi har flyttet kreftene over. Da er det logikk i det. Og nettopp det vi har funnet ut nå, når vi har tegnet disse her to rammedelene hver for seg sånn, med krefter, det gjør at det blir lett å tegne diagrammer. Det blir veldig lett å tegne diagrammer. Det gjør vi på 1, 2, 3. For hvilke av bjelkedelene har aksialkrefter? Hæ? Bare kom ut med det. Hvilke av bjelkene har aksialkrefter? Begge. Begge har aksialkrefter. Nå tegner jeg normalkraftdiagrammet. Hva med denne bjelkedelen? Den har strekk, ikke sant? Enig? Bjelkedelen har strekk, og den strekken, den regner vi som positiv, og den er størrelse F-halve. Man kan bare tegne og skrive med en gang uten noe mer. Hva med aksialkrefter i søyledelen? Den er F, og hva slags strekk eller trykk? Trykk, flott. Det er trykk minus strekk. Og dette her, hva er det for noe? Jo, den er F, ikke sant? Det ser vi jo på tegningen vår. Den er F, og det er lik, jeg kan skrive til og med minus F da. Sånn at vi presiserer at det er negativt når det er trykk. Så lett var det å tegne aksialkraftdiagrammet. Så skal vi tegne skjærdiagrammet. Er det like lett? Ja, vi kan jo begynne på søyla her da. Hvordan ser det ut med aksialkrefter? Tverrkrefter, ikke sant, på søyla? Det er jo F-halve. Man går ut til venstre her. Og så skjer det ingenting oppover før vi kommer på toppen, hvor av den kraften på F-halve går inn igjen mot søyla. Hva slags fortegn er det på dette? Og nå er det om jeg husker på dette her med regelen fortegn for sær. Ja, og dermed så er det fortegnet her er pluss. Og verdien var altså F-halve. Og hva med den delen der da? Hva slags tverrkrefter har vi her? Jo, her har vi jo F. F som tverrkrefter. Og når vi ser på den, så ser vi også at dumma også med klokka, ikke sant? Det paret der. Det betyr altså også positiv skjær i bjelkedelen. Opp F, og så bort her, og ned F. Enig? Ja. Skal vi til slutt tegne momentdiagrammet? Men det som er veldig lurt å gjøre da, det er å tegne krumningen av konstruksjonen først. For hvis, og det har også noe med forståelsen for hva som skjer med konstruksjonen, med belastning. Ikke sant? Hva er det som skjer med en konstruksjon som sitter fast i bånd på denne måten? Han holdes fast i bånd. Og ikke bare at han holdes fast i bånd, men den måten å feste inn søyla på, det gjør at det vil prøve å beholde 90 grader her. Ikke sant? Det tvinges til å prøve å holde 90 grader. Det er ikke noe ledd der, ikke sant? Det har vært ledd sånn klappet sammen, men han tvinges til å holdes rett. Men kreftene her gjør at han kommer til å bøye seg mot høyre, ikke sant? Det er du med på. Han kommer til å bøye seg mot høyre. Og han altså, til å begynne med så er tangenten her alldeles rett, men så bøyer han seg mer og mer. Han klarer ikke å la være på grunn av de kreftene som virker. Til vi kommer opp hit, og så vil den komme til å bøye seg ned på grunn av kreftene. Dere er med på dette? Og da ser vi, når vi har tegnet dette, så ser vi på hvilken side av bjelken er det strekk. Da ser vi det. Og da vet vi hvor vi skal tegne momentdiagrammet hen. Men det som er litt sånn, da kan vi si at her er det strekk på øversiden av bjelkedelen, og det har vi definert som minus. Men hva skal vi si om søylen da? Det er ikke noe over- og underski på den. Så der bestemmer dere sånn sett selv for å si det sånn. Det kan definere at det blir den samme fortegnet på begge sider her da. Men i hvert fall vi vet at momentet er null i enden her. Og vi vet hva momentet er ved B, når vi ser på bjelkedelen, for den er F ganger L. Oi. Her er momentet F ganger L. Så tegner vi diagrammet på strekksiden. Og så er det noe annet som gjelder rammer. Rundt rammehjørnet, når vi da skal gå over til søyledelen, så er bestandig momentet det samme. Sånn? Rundt rammehjørnet, så vi vet at her oppe så er det også F ganger L, ja. Her er det også F ganger L. Det gjelder bestandig på rammer, sånn? Hvis ikke det skjer noe i selve rammen. Så her vet vi at vi starter med F ganger L. Og så regner vi ut i sted at i bunn så var det 2F ganger L. Nå har jeg tegnet diagrammet på strekksiden av søyla, så da, siden dette er definert som minus, siden det er på øversiden av bjelken, ikke sant? Vi har bestemt oss for at vi skal se at det er pluss når det er under bjelken, strekk under bjelken, så kan vi jo holde oss til det her også, ikke sant? Det er logisk å gjøre. Det er to ting her da, som på en måte er overhodet ikke nytt for dekk altså, men det å dele opp rammer i flere deler, det er kjempelurt å gjøre. Å resonere gjennom hvordan virker det her, hvordan må det da virke der, hvordan må det da virke der. Og snart skal vi ha flere deler enn to, her har vi to. Det andre som er veldig lurt å gjøre, det er å tegne hvordan krummer denne konstruksjonen. Det har dere nok gjort litt grann i mekanikk også, men det skal vi gjøre mer av nå. Hvordan krummer konstruksjonen? Og når vi vet det, så er det ikke noe problem å tegne momentdiagrammet. Da er det veldig greit. Ser dere, det er veldig lite jeg regnet nå på denne bjelken. Jeg har satt opp lite regning, men jeg har fått til alle tre diagrammer bare ved det jeg har gjort her nå. Er det noen som har noen kommentar så langt liksom til dette? Vi skal ta flere eksempler. Så jeg begynner å puste ut her etter. Ja, dere har vel dette her også, vil jeg tro nå. Eksempel nummer to, det er... Skal jeg fortelle dere at denne oppgaven her, dette er noe vi skal gjøre nå, det er første del av en eksamensoppgave som ble gitt for ett år siden, altså i fjor, i statikk. Ikke i mekanikk, men i statikk. Men første del. For den handlet også om nedbøyning og vinkelendringer og sånn, og det skal ikke vi se på nå. Vi skal se på rammen og hva som skjer, aksial kraftdiagram, skjærdiagram og momentdiagram. Og bjelken ser følgende ut. Den er L-høy denne også, og den er 2L lang, 1, 2. Den er opplagt på en glidelager i høyre side, og opplagt på en et vanlig fastlager. Men nå gjorde jeg på å tegne rammehjørnet unna leddet. Hvorfor gjorde jeg det? Vi må for all del ikke tro at det er ledd i A. Det er jo ikke ledd i A. Det er fort gjort å tenke det. Hvis jeg tegner den liksom oppe i hjørnet der, det her opplagret. Men den ligger an på et fastlager, ikke sant? Men her er det stivt hjørne. Og i tillegg så har vi en del her oppe som er L. Kan jeg tegne lengden L? Og L. Og 2L her da. Sånn. Denne ramma, den er bare påkjent av én kraft, og det er en F. Nå holder vi på med sånne generelle eksempler uten tall, men det går jo bra. Vi kaller den for A og den for B. Og den for C, det er hjørnet der, og den for D, den utkrageren, om vi kan kalle det det. Og dette er også et stivt hjørne, ikke sant? Denne ramma har to stive hjørner. Og det vi vet med en gang da, det er at det er moment i disse hjørnene. Det vi er vant til fra bjelker, ikke sant? Der vi har opplager her, så da er det null moment i A. Ja, i selve opplagerkula er det det. Men i ramma her er det moment. Ikke sant? Det er det. Og dette ser vi absolutt best nå hvis vi gjør den samme øvelsen. Vi deler opp ramma i tre deler og tegner dem hver for seg. Og ser hvordan kreftene egentlig da blir. Kan dere uten videre se hva slags opplagerkrefter vi får? A og B. Det er symmetri her. Jeg får det. Det er så enkelt. Det er symmetri. Og hvis dere satte opp likevektsligningene nå, så vil dere se det. Så det jeg skriver uten videre, er fallet. Og begge virker oppover. Skal vi gjøre noe annet med en gang da, siden vi er ved denne figuren her, skal tegne denne bøyelinja med en gang. Hvordan er det denne vil bøye seg? For når den skal tegne bøyelinjene, så må man tenke at disse 90-gradersvinklene, de rette vinklene, de vil tviholde på å være 90 grader. De vil ikke hverken strekkes ut eller klemmes sammen. Og det gjør jo, konstruksjonen prøver å gjøre det, men vinkelen vil prøve å beholde den formen han har. Vi kan jo ta krumningen først. Vi vet i hvert fall at den øvre delen bøyer ned. Og når den bøyer ned, så vil den lett bøye. Da vil krumningen også være konkav på utersiden i søyledelen. Og det vil den også være her. Så denne bjelken her, ramma her, den vil komme til å bøye seg noe sånn, og sånn, og sånn. Og disse her hjørnene her vil prøve å opprettholde å være 90 grader. Allerede nå, fordi vi har tenkt hvordan denne krummer seg, så vet vi hvor momentdiagrammet skal tegnes. Jeg skal ta en sånn liten sånn hvordan denne her punktet, det er dere med på at det kommer til å flytte seg både i horisontal og vertikal retning. Dere ser, det er bøyelinja. Ja. Når vi kommer litt lenger frem, så skal vi regne på det. Vi har en liten delta den veien, og vi har en liten delta den veien. Det skal vi se på senere. Hva med B da? B et rullelager, eller glidelager. Og det betyr faktisk at på grunn av den krumningen her, så vil B faktisk komme til å flytte seg litt grann til venstre, ikke sant? Delta 3, jeg kan kalle det for delta 1, delta 2 og delta 3, da, for de er jo ikke like selvfølgelig. Og disse her forskyvningene skal dere lære å regne ut. Og vi gjør det på forskjellige med forskjellige metoder da etter hvert. Tegner opp de forskjellige delene her. La oss tegne bjelkedelen CD heter den først. Vi har en kraft F som virker ned her, og vi vet at det ikke er noen moment i enden, ikke sant? Der er aldri moment. Så for å bare se på hva som skjer med denne delen, så må vi ha en motkraft i andre enden som virker motsatt vei, F. Men det er et stivt hjørne her, altså har vi et moment her. Nei, men hvorfor bråker du sånn? Og det momentet, ikke sant, det må virke mot sånn. Og momentet her er lik, det er vel F ganger L her og da. Så tegner vi opp den søyledelen, bare flytter kreftene. Da skal det være en F som virker nedover der og oppover der. Så skal vi flytte over det momentet, det virker sånn, altså må det virke sånn på søyledelen. F ganger L da. Og ved A så er det også stivt hjørne. Og det betyr at vi har moment der. Men i stad så fikk vi et tilleggsmoment på grunn av krefter som virka i tvers på søylen, husker dere? Det har vi ikke nå. Så denne gangen her så er det eneste som gir moment, det er at det er et moment i toppen som må være like stort og motsatt retta i bunnen da. Så det momentet her er også like F ganger L. Og den motkraften der, den er F. Den siste delen av ramma, det er jo bjelken fra A til B. Da bare flytter vi over kreftene her. Vi har et moment her, og vi har en kraft der. Og, skal vi se. Og hva har vi for noe annet i den bjelkedelen? Jo, vi har en opplagekraft på F alle. F og F alle. Og F alle. Er dere med på det? Her borte. Her er det mot klokka. Da skal det være med klokka her. Alldeles riktig. Det skal det. Det er viktig da, å få momentet riktig i veien. Når vi har gjort dette nå, så kan vi ganske fort tegne opp disse tre diagrammene da. En diagramme, hvor er det aksialkrefter? Hæ? Se la. Og den er bare F. Og det er trykk. N er lik minus F. Sant? Bare, vi kan skrive det, C, A. Skjærdiagrammet, hvordan kommer det til å se ut? Hvilke deler er det som er skjær her? Bjelkedelene, ikke sant? Det er de som har tverrkrefter. Den har tverrkrefter, den har tverrkrefter. Så skjær, da tegner vi opp. Sånn, da får vi en, her nede så har vi, skal vi se, Ja, vi kan, hvor vi skal begynne, det kan vel være det samme. Det skal i hvert fall være minus f ned her. Og pluss f der, så det, diagrammet er sånn. Og det skal være positivt. Og når det gjelder nedi her, så virker den kraften, skal vi se her nå, hva slags kraft er det som virker her ved den enden der? Den kraften heter F og virker nedover. Den virker oppover av F halve. Og da har vi jo differansen som er F halve og virker nedover, sant? F halve nedover. Og så har vi jo F halve opp igjen der borte. Dette er jo logikk, sånn. Men hva med fortegnet på det skjærdiagrammet der, da? Se på pilene. Ja. Dette er negativt, for dette er mot klokka. Og så tar vi momentdiagrammet til slutt, og nå har vi allerede tegnet kroningen her på ramma, så da vet vi hvor vi skal tegne momentdiagrammet. Og vi vet også momentene. Vi vet at det er null her, selvfølgelig, og vi vet at det er null i enden. Der. Men fordi det er stive rammer her, så er det moment i begge disse hjørnene der, sant? Og de momentene har vi regnet ut. Vi fant ut at det var FL her borte. Og siden det er punktlaster, så er jo det linjær diagram. Skjer det noe med momentet nedover søyla? Det er samme momentet, ser dere? Det er uforanderlig. Så i bunnen her er det også det samme. Og da gjelder det med at det er samme moment rundt hjørnet. Så her er det også f ganger l. Og så går det opp igjen til null der. Og så tegner vi momentdiagrammet på strekksiden. Og da er det det viktigste, mer viktig enn å definere om det er pluss eller minus, ikke sant? Men her kan vi jo si at det her blir det kroning på øversida, så det kan vi jo si er minus da, for etter definisjonen vår, her har vi kroning på undersida av bjelken, og det har vi definert som pluss. Men hva skal vi si om den, ikke sant? Jeg har ikke sagt noen ting om høyre eller venstre. Det er ikke så viktig, bare vi tegner diagrammet på riktig side av søyla. Er du med på alt dette? Ja, det tror jeg. Men nå skulle jeg ønske det satt veldig sånn, skikkelig spiker i hodet på deg, at når det gjelder rammer, så er det moment i disse hjørnene. Tenker du på det?
Ja, på den skjær. Det er jo på den nederste bilden, så har du en strekk på innsida.
Man, det spiller ingen rolle for skjær, det vet du.
Jeg tenker på den forferden.
Jo, men hvis du ser her da, ja, du ser her så virker, egentlig så er en differanse her da, vet du. Ikke sant? Hvis du ser det, så blir det egentlig på bjelken, så virker det en nedover sånn, og så virker det en oppover der. Og det blir mot klokka. Mot klokka. Ser du det? Ja, og det har vi definert som minus når det gjelder skjær. Hæ? Ja. Ja, det er ikke noe rart vi driver med sære fortegna. Men her ser vi at det er med klokka, ikke sant? Ned der, opp der, med klokka. Her ser vi at det er mot klokka, og så har vi definert det sånn at vi sier at det er minus da. Ja. Ja. Og i hvert fall det at du ser her at det blir en differanse mellom aksialkraften fra søyla og opplagekraften da, som gjør at at den virker egentlig nedover den kraften i A der. Yes. Begynte å komme igjen litt mekanikk. Bra. Vi får ta i pause. Fortsett vi etterpå. Mm-hmm. Skal vi se nå, i dag er det fredagen. Ja, men dere, hvis dere har sett på den planen, vet du, så er det øvingstime uten veileder i dag, så dere bruker det klasserommet, det er deres nå. Ja, men det er ingen veileder der i dag da. Og nå vil jeg nok si at, det har jeg ikke sagt enda, men det er de to øvingstimene som dere har nå i dag og på tirsdag, ta øv på de oppgavene som er i Irgens kapittel 9, for der står det masse oppgaver. De anbefaler jeg da, for når vi kommer til obligen på onsdag, så handler det om disse tingene som jeg har snakket om i dag da. Og kanskje generelt repetisjon av mekanikken, ikke sant? Men dette med moment, skjær og aksialkraft. Så det er lurt å øve på de oppgavene i Irgens. Der var det noe lyd. Skal vi ta en ramme til som er litt annerledes? Kan kalle det for T-ramme, for eksempel. Den, skal vi se, den er, kan vi sette opp målene først, 4 meter og 6 meter, to, ja, kan ta halv målestokk da. 3, sånn. 4 meter og 6 meter. Og det er en søyledel som er, det ser jeg, vi har en fast innspenning på midten her også, sånn. Så en søyledel som er 6 meter, så bjelken ser altså sånn ut, og derfor kaller vi det for T-bjelke, eller T-ramme. Sånn. Så den er altså 6 meter høy også, den søyla da. Vi skal endelig bruke litt grann verdier nå, da. Ikke bare FHL. Denne ramma er belastet oppå med en gjenfordelt last. Sånn. Og den er 4 kN per meter. Sånn. Og så setter vi på navnet på disse her da. Nå, for en gang skyld da, så kaller jeg den for A, den for B, den for C, og så er innspenningen i bunnen her, det er da D. Vi kan jo, som for, behøver det ikke, vi kan gjøre akkurat som i stad, men vi kan jo også ta og regne opplagekrefter med en gang, sånn som vi er veldig vant til å gjøre før, ikke sant? Ta og regne det først, før vi begynner med noe annet. Hva med, hva er opplagekraften i det? Vi kan jo si sum krefter i y-retning lik null her da, i hvert fall. Så da må jo det ta opp alt som er av vertikale krefter fra den gjenfordelte lasten. Det er 4 ganger 10. Noe annet som er greit å regne ut her, det er jo momentet i det da. Det er jo et moment i det, ikke sant? Vi kan ikke sette moment i det lik null moment i det, er det? Og det er en gjenfordelt lasta som gir det momentet. Jeg kan jo, siden det er asymmetri her, så kan det være kjekt å tenke hvor virker resultanten av den gjenfordelte lasten hen. Den virker 1 meter til høyre for søyla, er dere enige? Ja. Så da går det vel an rett og slett å si 4 ganget med 10 ganget med armen 1 meter, som også er 40, men nå kilonewtonmeter da. Så da har vi både vertikale krefter i det, og vi har momentet i det, i bunnen. Og da kunne vi selvfølgelig bare bruke dette her til å tegne momentdiagram og skjær og sånt nå, men vi gjør denne her øvelsen med å gå igjennom hvordan virker kreftene på de forskjellige delene. Nettopp på grunn av disse stive hjørnene så er det lurt å gjøre det. Det har jeg prøvd å overbevise dere om nå. Hvis vi skal se på AB først. Og da vil jeg se på den delen av AB som går fram mot hjørnet. Fram mot hjørnet. Det vil jeg altså si fra A til B. Den er, ja, A til B, bare sånn. Der har vi gjenfordelt last nedover. Vi kan tegne på lasten på det. Virker nedover sånn. Hva har vi da her ved B? Vi har jo da en oppadrettet kraft som er, hvor stor er den? Skal være like stor som sum krefter i y-retning for den delen her nå. Fire ganger fire. Enig? Her blir 4 ganger 4, og da må det være en kraft oppover her som er 4 ganger 4, nemlig 16 kilonewton. Håper dere er med på den nå. Og så, fordi det er et stivt hjørne der ved B, så er det et moment når vi ser til venstre. Nå må vi glemme resten av ramma, men vi skal bare se på denne delen her, og vi ser til venstre. Hva er momentet da akkurat i rammedelen i B der? Den virker sånn, altså må vi ha et moment her som virker sånn. Momentet i B, når vi ser til venstre, vi kaller det BV da. Er lik 4 ganger 4 ganger 4 ganger 2. 32. Vi gjør akkurat samme øvelsen for den biten fra B til C. Men det som de godt kan skrive liksom når det, samtidig som de har tegnet opp dette, det er å presisere at denne her ser vi på mot venstre. Ikke sant? Ser mot venstre. Og når vi skal se på BC da, som er litt grann lenger, så har vi også gjenfordelt last der. Og så, det samme er last da, så må vi ha en motkraft her, som er like stor, motsatt rettet. Hvor stor er den? 4 ganger 6 må jo det da bli, ikke sant? 24. Og tilsvarende, denne der vil prøve å trekke ned, og så må vi ha et moment her som holder igjen. Hva med momentet i B på høyre sida? For vi skal nemlig nå se mot høyre for den bjelken. Hva er momentet der da? 4 ganger 6 er 12, 24 ganger 3 blir 72 4 ganger 6 ganger 3 lik 72 kilonewtonmeter. Og du ser også at den her er 24, ikke sant? Som krefter i y-retning gjør at den kraften er 24. Altså, vi har noen momenter på hver side av B som er forskjellige. Og vi har noen oppadrettede krefter på hver side av B som er forskjellige. Dette kan det lett bli tull i hvis vi ikke har tegnet opp dette her. For det neste vi gjør nå, det er å tegne opp det, akkurat det krysset. Og flytte disse kreftene over på krysset for å se hvordan blir da kreftene akkurat i dette krysset ved B. Så da gjør vi det, ja, da tegner vi krysset ved B. Sant? Det ser noe sånn ut. Sånn, ved B. Så flytter vi over de kreftene som vi har funnet her. Hadde vi en oppadrettet kraft 16, da må vi tegne den her nedadrettet kraft 16. Enig? Her hadde vi en oppadrettet kraft 24, da må vi tegne den som nedadrettet kraft 24 på hjørnet. Her hadde vi et moment som virket den veien. Da må vi ha et som virker den andre veien her, og den var 32. Og tilsvarende der, den andre veien, og den var 72. Men det skal også være likevekt i dette hjørnet. Nå har vi tegnet på de kreftene som kommer ifra bjelkedelene. Men det skal være likevekt her. Hva må vi ha da? Jo, vi må ha en motkraft her som er summen av de to, ikke sant? De virker nedover, altså må vi ha en kraft som virker oppover her i søyla, som er summen av de to. Og 16 og 24, det skulle bli 40 etter minne. Vi må også ha et moment. Hvordan vei må det momentet virke for at det skal bli likevekt? Vi har et stort et på 72 den veien, og et mindre et på 32 den veien. Altså, det store vil komme til å prøve å dreie det denne veien. Sånn. Altså må vi ha et moment her som motvirker det. Da må det bli likevekt. Ikke sant? 72 minus 32, det er et moment på 40. Som er rett og slett momentet ved B da. Ved B, ikke hverken høyre eller venstre. Her er det jo høyre sida og venstre sida og høyre sida. Og til slutt da, så kan vi jo tegne søyla. Og hvordan ser søyla ut? Jo, da flytter vi de kreftene over på søyla. Da har vi en kraft F der, som, nei, F, nå er jeg stadig på det, 40. Og så, den virker sånn, altså må vi ha et moment som virker sånn, som også er 40. Har jeg gjort det riktig? Er det riktig vei? Det er noe med å holde tunga alldeles rett i munnen. Det betyr at vi har et moment i bunnen her som er like stor, og motsatt rettet, og vi har en kraft i bunnen som er like stor av motsatt rettet. Og hva fant vi ut i stad? Vi fant ut det, at vi hadde en kraft, en vertikal kraft som var 40, og et moment i det som var 40. Er det logisk at momentet virker slik i bunnen? Når man ser på denne, han er lengre ut til høyre, ikke sant? Så denne vil liksom bøye denne veien, og da må vi ha en motkraft i opplagret her som virker motsatt vei for å liksom holde likevekt i denne her konstruksjonen. Da. Nå ligger det til rette for at vi kan tegne momentdiagrammet. Det hadde ikke vært så lett uten at vi hadde delt opp dette her. For dette blir rett og slett et litt uvanlig diagram til slutt. Skal vi tegne bøyelinja for denne, ja? Hvordan er det han bøyer seg? Det er akkurat det, han er jo influert av det at han er lengre på høyre sida enn på venstre sida, ikke sant? Så han kommer jo til å bøye seg mot høyre, da. Altså, selv om det er innspent her, og det vil være rett å begynne med, så vil den bøye seg svagt mot høyre. Og hva med bjelkene? Jo, vi har jo fordelt last på begge bjelkedelene, så begge de bjelkedelene vil bøye ned, ikke sant, og få strekk på øversida. Så vi får en sånn nedbøyning på bjelkedelen også. Og kroma sånn, ikke sant. Og fordi vi kan resonere oss til hvordan dette vil kromme, så vet dere nå hvor momentdiagrammet skal tegnes. For det skal tegnes på strekksida. Og verdiene har vi allerede på de forskjellige bjelkedelene og rammedelene da. Det Dette er klart det er innmari fristende på en måte å hoppe over disse tingene, og hoppe over det og dele opp og se på det, men det er innmari lurt å ikke hoppe over det, men rett og slett kjøre gjennom altså. Det er ikke mye tid han bruker, og det er en utrolig bra kontroll på at han får riktige verdier her. Men gjerne regne ut på forhånd, ikke sant, opplagsrester og så videre, for da har du jo sjekken på at det blir riktig når du kommer i bånd her borte. Og så tegner vi aksialkraftdiagram, skjærdiagram og momentdiagram. Hvor har vi aksialkrefter? Hæ? Søyla, det vet du. Det er søyla. Og i søyla har vi hva for noe da? Hæ? Vi har trykk, stor. Hvor stor er den? Ja. Og den kan vi jo, ikke sant, på søyla kan vi tegne den på hvilket som helst side av søyla. Det spiller jo ingen rolle, bare vi oppgir at dette er trykk. Og trykk har vi definert som minus, så det N er lik minus 40 kilonewton. Altså trykk i søyla. Det er jo logisk. Det er klart det blir trykk i søyla. Og så har vi V-diagram. Hvor blir det skjær? Og da er det dette hele tiden. Det blir skjær der det er tverrkrefter, ikke sant? Krefter som virker på tvers av elementet. Og hvor virker det krefter på tvers av elementet? Hæ? Hvor? Vil du ikke si det? Jeg har Mari Bjelken. Ja. For når du ser på søylen, så er det bare moment og aksialkraft. Det er ikke noe tverrkrefter på søyla. Altså, særkrefter er det bare på bjelkedelen. Og det ser vi jo her, har vi igjen fordelt, og vi har disse her kreftene. Og det er nå det er så lurt at vi har tegnet dette her hver for seg. Fordi at nå kan jeg rett og slett bruke de verdiene jeg har regnet ut. Vi får jo, når det gjelder skjær, ikke sant, så, og gjenfordelt last, så vet vi at det da går linja nedover her, og hva er verdien for noe på den siden der? Er det noen som ser det? Hva slags verdi har jeg på skjærdiagrammet der? Tips, jeg holder meg på venstre siden. 16. Ikke sant? Denne delen skal vi se på nå. Det er den jeg tegner nå. 16. Men hva skjer der? Jo, der får jeg en til sammen en kraft på 40 kilonewton oppover. Så da går den, ikke sant, 40 oppover her, og det vil si at jeg havner på 32 der oppe. Og så går den ned igjen til 0 fordi det er gjenfordelt last. Og 32, det er jo akkurat det som står der. Nå sa jeg feil. 24 var det. 24, slik at det blir 40 til sammen, ja. Regnet er jo fint å finne. Og her er det 0, og der er det 0. Dette er helt vanlig, sånn. Og sånn ser skjærdiagrammet ut, og til sammen er dette her, ikke sant? 40. Og så er det momentdiagrammet til slutt. Og hvordan ser det ut, tru? Ja, for det vi har tegnet i kroningslinja nå, så vet vi i hvert fall hvor vi skal tegne diagrammet. For kromningen er slik at vi skal tegne diagrammet på den siden av søyla og på øversiden av bjelken. Og så vet vi at momentet er 0 her, og så vet vi at momentet ikke er 0 her. Momentet i bånden er jo 40, har vi funnet ut. Og vi skulle tegne det hitover. Jeg kan jo begynne med søyla. Hva skjer med søyla da? Momentet er 40 både i topp og bunn. Det er konstant 40 over søyla. Og vi tegner det på den siden som det er strekk. Så der er det 40. Det er 40 i toppen også. Men hva med momentdiagrammet? For det første så er det jo en gjenfordelt last, så det er jo en parabelform på momentdiagrammet. Sånn. På en eller annen måte sånn. Hva er verdien her da? Jeg kommer bort til B. Når jeg ser på den venstre delen. Hva var momentet når vi så til venstre? Hæ? Det er den som var 32, vet du, sant? 32. Men når vi så til høyre, da hadde vi jo en annen verdi. Hva var den? 72. Nettopp. Sånn. Og dette var det ikke så lett sånn uten videre å se. Og sånt momentdiagram. Ja, litt sjelden kanskje. Vi har et sprang på grunn av søyla, ser dere. Og så er det, når det gjelder bjelka, så kan vi jo si at momentdiagrammet er minus da, siden det er strekk på oversida. Da kan du bruke den definisjonen at det er positivt når det er strekk på undersida. Når det gjelder søyla, så er det ikke så lett å si om det er pluss eller minus. Hva er det vi definerer som over- og undersida på en måte? Så her er det viktige, er jo selvfølgelig verdien. Syns dere at det har noe hensikt å gjøre dette her? Å dele opp og se på kreftene? Og det å tegne krumningslinja? Jeg håper at dere ser at det kan være innmari lurt, altså. Og særlig det med krumningslinja, det har litt med at dere liksom skjønner hva som egentlig skjer med denne konstruksjonen, da. Han kommer til å bøye dit fordi den delen er lenger. Og når han bøyer dit, så må han jo nødvendigvis krumme slik. Han vil nemlig prøve alt han kan for å opprettholde den 90 gradene nede ved innspenningen. Og selv om vi trykker på her nå, så vil han gjøre alt han kan for å beholde 90 grader akkurat over søyla. Men lasten gjør at han krummer nedover på begge sider. Og når vi kommer lenger fram, så skal vi regne ut nedbøyningen der, ikke sant? Og vi skal regne ut hvor mye flytter han seg til høyre. Det er jo helt relevant i en konstruksjon. Det kan jo være viktig for oss å vite om vi har laget stive nok konstruksjoner for at vi praktisk sett kan bruke det slik, eller bøyer ned for mye, er det ikke plass til, eller sånn stor nedbøyning, ikke sant? Så det er rent praktisk. Det ser så teoretisk ut nå, men det er helt praktisk. Jeg vet ikke om vi har fortalt deg det i mekanikk, men når jeg jobber på Sintef Byggfors, så fikk vi oppdrag fra Gardermoen, altså byggingen av Gardermoen, det er lenge siden, vet du. Og da, der skulle vi jo ha sånne, eller der satte de jo opp sånne flotte lintredsdrager i taket, det har dere sett. Og inne på jernbanedelen der fikk vi også en sånn byggeteknisk problemstilling da, fordi at disse svære, enorme lintredsdragerne, ikke sant? De skulle jo ned på en vegg som deler av Gardermoen består av veldig mye glass. Og så kommer snøen. Vi bøyer disse lange spennene ganske mye ned. Så vi fikk jo i oppdrag da å se om de dimensjonene som ga den nedbøyningen med den snølasten som er på Gardermoen, om det egentlig lot seg gjøre. Måtte de gå opp i dimensjonene på lintredsdragerne fordi det ble for store nedbøyninger? For hvordan skal de løse overgangen fra en bjelke og en glassvegg? Når vi vet at bjelken kanskje bøyer ned 10 centimeter. Den byggetekniske utfordringen vår var å finne ut av hvordan skal vi lage overgangen fra bjelkene, altså taket og veggen. Og det ble rett og slett, som jeg antydde her, en slags trekspillløsning som rett og slett kunne bevege seg i overgangen. Det var en plastgummimateriale som kunne strekkes og bøyes, ikke sant? Men poenget var jo at vi kunne jo ha sagt det, altså det gjorde vi, altså de prøvde jo å få til minst mulig nedbøyning, det er jo ingen tvil om. Så da gikk de jo opp i dimensjoner eller korteien på avstanden mellom søylene eller et eller annet sånt. Men det er et praktisk eksempel da. Det var moro å jobbe med Gardermoen. Det er noe annet som byggforskrinte flagget på Gardermoen, og det er gulvene der, det er i hvert fall en del av gulvene. Og hvorfor fikk de oppdrag om å lage gulv på Gardermoen? Jo, for det er Sintef Byggfors i Oslo da, som jeg jobbet, med spesialister på idrettsgulv. Og idrettsgulv er jo noe av sånn håndballgulv, ikke sant? Det er noe av de gulvetypene som er mest slitasje. Og det er noe med friksjon og, ikke sant? Det er veldig mye forskjellige sånne, ja, ting som spiller inn når det gjelder gulv. Derfor så fikk Byggforsk, Sintef Byggforsk, oppdrag å lage gode gulv på Gardermoen som ville komme til å tåle mye slitasje da, og samtidig var gode å gå på. Så var det noe med lyd, ikke sant, at det ikke var for mye klikk-klakk når du gikk på det, og det var veldig mange forskjellige kriterier da som skulle til. Det var litt moro. Så er det jo Moelven som selv regner på disse digre lintrestragere da. Det er det. De har egne konstruksjonsansatte på Moelven lintre som kan dette her veldig godt. Det blir så mye tid har vi hatt av kvarter. Det er en ting til, vi kan fortsette litt med det kanskje til torsdagen også, men det er dette her med generelle ligninger. Det er veldig viktig. Det skal vi komme til å bruke mye mer, som jeg sa i stad, vi har jo allerede brukt det i mekanikken en del. Vi tar litt grann om det nå, og så ser vi litt mer på det. Til torsdagen også. Jeg skal ta et eksempel som ikke er av det aller enkleste på en måte, men det er ikke noe vanskelig heller da. Det er en bjelke som er 6 meter lang, 4 meter i første spennet og 2 meter i neste spenn. Denne bjelken, den er opplagt der, glidelager ved B og fastlager ved A. Så det er liksom en liten sånn utkragerdel til høyre, da ser dere. 2 meter. Vi har to forskjellige lasttyper på denne bjelken her. Først har vi en gjenfordelt last fra A til B. Da skriver vi A her, og B der, og C ut ved enden da. Så det er en gjenfordelt last her. Og så har vi en punktlast ved C. Den er 8 kN. Og den jevnt fordelte lasten, den er 8 kN per meter. Der har vi bildet. Dette er jo også en måte å finne en aksial kraft, skjærkraft, momentdiagram. Da. Dette med å lage generelle ligninger og bruke det. Og det kan være minst like raskt som andre måter. Og så er det veldig trygt å bruke generelle ligninger, for da blir de riktige. Når vi har en sånn bjelke som dette, og skal sette opp generelle ligninger, så må vi egentlig bruke to forskjellige. Vi må dele opp på grunn av at det er, ikke sant, det er forskjellige laster bortover her. Vi har den samme lastsituasjonen til A til B, men når vi kommer fra B til C, så er jo lastsituasjonen, ikke sant, annerledes. Så vi kan sette opp en generell ligning i det området fra A til B, og den kan vi kalle X1 da, i det området der. Eller vi kan sette opp generelle ligninger i området fra A til C, og den X-en kan vi kalle for X2 da. Og når vi lager generelle ligninger i de to feltene der, så vil det bli forskjellige ligninger på grunn av lastsituasjonen. Blir forskjellige. Ja, statisk bestemt. Og vi kan regne opplagekreftene uten videre. Ikke noe problem med det. Jeg begynner med det. Sum momentum A lik 0. Skal vi se. Hvis vi står i A, så oppadrettet kraft, nedadrettet, nedadrettet. Da blir det 8 ganger 4 ganger 2, som er den gjenfordelte lasten, pluss 8 ganger 6. minus b ganger 4 er lik 0. Og det gir oss en b som er lik, for så regner det ikke ut ennå, dette kan dere regne selv også, jeg tror den blir 28 kilonewton, ja. Og så bruker vi sum krefter i y-retning lik 0, ikke sant, for å finne a. Og det er jo da 8 ganger 4 pluss 8 minus 28 som er lik a, som er lik, hvor mye er det? 12 kilonewton. Det er det tradisjonelle, å finne opplagkreftene først da. Det må vi fordi om vi skal bruke generelle ligninger. Men for å finne generelle ligninger her for sær og moment, så må vi altså dele opp. Vi må se på det i to omganger. Den første omgangen så ser vi på når x ligger imellom 0 og 4. Og den har vi kalt for x1. Kan dere være med å se hva slags uttrykk vi da i det punktet x her, når vi ser til venstre, hva slags uttrykk får vi da, hva får vi da for skjær? Den var 12 minus 8 ganger x, er du med på det? Blir ikke det skjærverdien? Jo. 12 minus 8 x1. Vi ser altså til venstre for et punkt der x, avstanden fra a er lik x1. Ser til venstre. Og da ser vi at skjær er lik a minus en fordelt last. Der har vi en generell ligning allerede for skjær på den første delen av bjelken der. Hva med momentet da? Kan vi også uten videre sette opp et moment? Altså jeg står egentlig på bjelken her jeg nå, ikke sant? Her står jeg på bjelken og ser til venstre da. Avstand til A, den er x1. Hva er momentet der da? Mm, 12 ganger x1. Ja, 8 ganger x i annen halve. Enig? Og så x igjen da. Hva er det vi ser nå? Vi ser at skjærligningen, den er en linjær ligning. Det er en funksjon med x i første. Linjær, fra matematikken. Hva ser vi i momentligningen her? Det er andregradsligning. Hva er det? Parabel. Og dette har vi jo holdt på med, ikke sant? Veldig, når vi har gjenfordelt last, så er momentdiagrammet en parabelform. Generelle ligningen blir en andregradsligning, en parabel. Og hva ser vi også? Vi ser også at hvis vi deriverer momentet, så får vi skjærformelen, ikke sant? Dette husker dere, nå har vi holdt litt på med. For når skjær er lik 0, så har vi maksimalverdi for momentet, ikke sant? Husker det? Ja. Så hvis vi deriverer momentet her, så får vi 12 minus 2x forkorter minus 8x. Vi får det samme. Dette skal vi benytte oss av, ikke sant? Dette er viktig å benytte seg av. Vi kan uten videre se på den andre delen, for vi rekker nok ikke å tegne diagrammer. Det kan dere gjøre. Dere kan tegne diagrammer etterpå nå. Men la oss se på når x ligger imellom, altså er større enn 4, men mindre enn 6. Altså ligger i det området her som jeg da har satt opp x2 der. Her. Der. Og det som er smart da, det er å se til høyre. For da ser dere at Lasses situasjon til høyre er enklere, ikke sant? Og vi er hele tiden ute etter den enkleste ligningen. Så da står vi her, og så ser vi til høyre. Men da er vi nødt for å vite, hva er avstanden? Dere, hva er den for noe? Den avstanden der, hva er den for noe? Seks minus seks. For hva er skjæruttrykket, generelle skjæruttrykket, når vi ser til høyre? Her, hva er skjæruttrykket da? Du ser da det. Det er jo bare enkeltlast der. Ikke sant? 8? Ja. Den er 8. Den er konstant. Og det betyr, skjærdiagrammet er sant, rettlinja, uforanderlig. Hva med moment da? I avstanden 6 minus x 2 ifra punktet C. Derfra. Og den må jo bli, ikke sant? Den må jo da bli 8 ganget med 6 minus x2. Bortsett fra at jeg vil også bør være forsiktig med fortegna da. Du kan snu på fortegna her, fordi at vi får strekk på oversida. Og da bruker vi å sette en andre fortegn. Så vi har minus 8 ganget med 6 minus x2. Og det er altså 8 x2 minus 48, blir det? 6 ganger 48. Og hva ser vi når det gjelder momentligningen? Den er linjær, ikke sant? Dette er skrå linje. Og det stemmer jo. Det stemmer jo det. Når vi har punktlaster, så er jo momentdiagrammet bare skrå linjer. Det husker dere jo. Gjenfordelt last, parabelform. Når vi har punktlaster, linjære funksjon og rett linje, men altså ikke konstant. Konstant betyr horisontal. Horisontal linje, konstant. Linje, skrå linje, parabel. Ser dere hvordan dette henger sammen med den matten dere lærte ganske mange år tilbake? Det er ganske ålreit å kunne bruke det også. Så det er det en kan gjøre nå utifra disse generelle ligningene, det er å lage sær- og momentdiagram. Og det gjør dere jo det gjør dere nå. Nå kan dere for eksempel si når er v av x lik 0 da? For da vi vet jo at m max der skjæret er 0. Når er den funksjonen der 0? Ser dere? Uregning. 12 delt på 8 er... Det er ingen som vet. Er dere leie alt? Er det fredag? For x lik 1,5. Ikke sant? Da vet vi hvor, skal jeg bare skissere opp det her diagrammene. Vi har 12 opp der, og så har vi ned. Og etter 1,5 meter her, dette er skjærdiagrammet, så har vi at skjær er 0. Og det betyr, ikke sant, at når vi kommer til momentdiagrammet, så har vi en maksverdi her da. Maksverdi når skjær er 0. Dette husker dere. Det håper jeg. Og så går vi ned hit til minus 20. Og så går vi opp ved B, og B var 40. Så da, nei, det var 8, hvordan var det da? 28? Husker ikke. 28, ja, står det der oppe. Sånn, og så går det ned, går ikke ned, fordi det var konstant funksjon. Da ser vi at det er en lineær funksjon for skjær fra A til B, og så er det en konstant funksjon fra B til C, fordi der er det bare punktlast. Her er det gjenfordelt last, lineær funksjon, sant? Skråfunksjon. Og hva betyr det når vi ser det? Jo, da vet vi allerede fasongen på momentdiagrammet. Vi vet det er parabel her, vi vet det er en lineær funksjon den siste delen. Og vi vet hvor vi har maksverdien for parabelen. Vi kan jo også tegne, vi kan jo også gå tilbake nå og tegne hvordan er det denne her krommer seg, ja? Hvordan krommer denne seg? Det har jeg lurt å gjøre. Han bøyer helt sikkert ned her, ikke sant? Og han kommer til å bøye ned på tuppen. Men han ligger an på B, han ligger fast på A. Så han kommer til å være noe sånn, og sånn ned der. Og så, og det er litt sånn spesielt, men på et eller annet sted til venstre for B, så snur den kurven fra å kromme den veien til å kromme den veien. Og akkurat i det punktet er momentet lik null. Er det logikk? Det går også an å finne ut, ikke sant? Hvor er momentet lik null i den funksjonen her? Her ser sånn ut, den har maksverdi der. Og så har den et knekkpunkt der som vi har hva heter det for noe? Disharmoni i skjærdiagrammet. Og så blir det rettlinja ned slik til slutt. Er det bra nok? Er det nok porsjon statikk i dag? Eller har dere lyst til å gå og ha øvingstime, så er det supert. Men altså, da har Irgens kapittel 9 mye øvingsoppgaver. Må ikke regne alle, det er mange. Men regn så mye som du har lyst til å gjøre. Og det er svar på dem, men det er ikke løsningsforslag. Og det kommer heller ikke til å bli lagt ut så masse løsningsforslag i statikk som det ble i mekanikk. Og det betyr at det er innmari viktig at dere samarbeider, altså.